Mikea, kapitulli 2. Mirë ata që bluajnë në mendje pa udhësi dhe projektojnë të keqen mbi shtretërit e tyre. Në dritën e mëngjesit e kryejnë, sepse pushteti është në duart e tyre. Dëshirojnë me të madhe arat dhe i marrin me dhunë, shtëpinë dhe i marrin. Kështu shtypin me hile njeriun dhe shtëpinë e tij, individin dhe pronën e tij. Prandaj kështu thot Zoti. Ja, unë po kurdis kundër këtij fisi një fatkeqësi, prej së cilës nuk mund të largoni qafën tuaj. As do të esin me kokën lartë, sepse do të jetë një kohë fatkeqësie. Atë ditë do të dalë një proverb rreth jush, do të ngrejë një vajtim të zemër lënduar dhe do të thonë: jemi plotësisht të shkatërruar, ai ka ndryshuar trashëgimin e popullit tim. Ah, si ma mori, arat tona u ashtundau të pabesve. Prandaj nuk do të ketë më njerëz që ta tërheqë litarin për ty, për të hedhur shortin në kuvendin e Zotit. Mos profetizoni, u thon profetëve të tyre. Kështu ata nuk do të profetizojnë për këto gjëra, por nuk do të largojnë turpin e tyre. Ashtu thënë, o shtëpi e Jakobit, a është i kufizuar fryma e Zotit, apo këto janë veprat e ti? A nuk e bëjmë valë rrezatues fjalët e mia të që ecën me ndeshmëri? Por kohët e fundit populli ngriti krye si një armik. Ju e merrni mantelin dhe rrobën kalimtarve që ndjen veten të sigurt, atyre që kthehen nga lufta. Ju i dëboni gratë e popullit tim nga shtëpitë e tyre të mrekullueshme, dhe u rëmbeni për gjithë një lavdin ti me fëmijëve të tyre. Qohuni dhe ikni, sepse ky nuk është një vend prehjeje. Duke qenë ndotur, do t'ju shkatërroj me një shkatërrim të llahtarshëm. Edhe sikur një njeri të ishte me një frymë falsiteti dhe të përhapë të gënjeshtra, duke thënë: unë do të parathem për ty verë dhe pije dese. Ai do të ishte një profet për këtë popull. Do të të mbledh me siguri gjithçka, o Jakob. Do të mbledh me siguri mbetjen e Izraelit. Do t'i vë bashkë si delet në një vath, si një kope në mes të kullotës së vet. Do të bëj një zhurmë të madhe për shkak të morisë njerëzve. Kush do të hapë të çarën, do të ngjitet para tyre. Ata do të depërtojnë, do të kalojnë nga porta dhe prej saj kanë për të dalë. Mbreti i tyre do të ecë para tyre dhe Zoti do të jetë në krye të tyre.